Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous tension.
May you live in interesting times. We always are living in interesting times. And I've gone back and read press releases from many different biennales. And half of the press releases I've read, for the first three pages, you don't even know it's an art exhibition, because they're just talking about how what a catastrophe the state of world affairs is in. So I think this feeling that now we're living in a crisis is one that's often with us.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposavić. Mi smo sada na jednom vaporetu u Veneciji. Kao da smo na vaporetu, čujemo snimak Snežani. Znači, pre otprilike dve nedelje tamo.
Znači, 58. izdanje izložbe svetske savremene umetnosti ili Venecijanskog bijenala 2019. otvoreno 11. maja i traje do 24. novembra. Sve duže traje, sve kompleksnije i komplikovanije, a čuli smo u stvari Ralfa Rugofa, koji je glavni kustos ovogodišnje postavke, a moto postavke je da živite u zanimljivim vremenima.
On je još rekao da stalno živimo u zanimljivim vremenima i kaže da je čitao pres materijale mnogih različitih bijenala i da polovina njih je tako napisana da na prve dve, tri stranice nemate pojma da je reč o umetničkoj izložbi, jer piše u kakvom katastrofalnom svetu živimo. Znači, kaže Rugov, stalno imamo osjećaj da živimo u kriznim vremenima. Možda da kažemo nekoliko rečenica o samom Rugofu. On je inače rođen u Njujorku, studirao je semiotiku, što je zanimljivo, na Univerzitetu Brown u Providenceu, bio je direktor Vatis instituta za savremenu umetnost skoro 6 godina, a od 2006. je direktor londonske Hayward galerije. Inače je oficir reda Britanskog carstva od januara 2019.
Za razliku od nekih drugih kustosa, on pripada, čini mi se, onim kustosima koji izgledaju, bar na prvi pogled, prilično hladnokrvno i da nekako vam se čini da nisu sa velikim, pa reko sa velikom tenzijom ličnom uradili ovu izložbu, koja se inače opet naravno razlikuje od drugih, pre svega zbog toga što on nije uzeo uopšte u obzir mrtve umetnike, znači samo živi umetnici izlažu u centralnom paviljonu. I dve su postavke, a isti umetnici, 79 umetnika ima svoje radove u Đerdinima, u centralnom paviljonu i na velikoj centralnoj izložbi u Arsenalima.
Negde u nekom intervjuu on se hvalio da su muškarci i žene podjednako zastupljeni, što je na kraju krajeva politička korektnost koje se treba držati. Ali imam jedno pitanje na samom početku za Snežanu. Snežana je sačekala da prođe prvi talas svih tih mogućih poseta bijenalu, da o bijenalu venecijanskom napišu tekstove svih koji su imali šta da kažu. Nije otišla na sam vernisaž kao što je uobičajila prethodnih godina, a nije ni mogla, pošto se toliko sad približio početku maja, odnosno otvaranje Venecijanskog bijenala, da je tada ili tada smo oboje zauzeti nečim drugim, odnosno festivalom pri Marulić na Hvaru. E sad, dakle, kada se na festival, odnosno na Venecijansko bijenale ode 2-3 meseca pošto je otvoreno, pretpostavljam da je to pozicija koja je u neku ruku dobra, u neku nije. Dobra je utoliko što se sve otprilike zna, ti možeš da centriraš šta ćeš sve da vidiš, a opet unapred možeš da znaš da nećeš uspjeti sve da vidiš o čemu je pisano. Dakle, koja je razlika kada odeš na otvaranje, na vernisaž i kada odeš 2-3 meseca posle otvaranja?
Pa nekad misliš da su manje gužve, onda zaključiš da nisu, jer ove godine na bijenalu, znači na izložbi, bila otprilike gužva kao što je na vernisažima, naravno ne izuzetno velika oko paviljona kada su promocije, to jest inauguracije određenih, to jest otvaranje određenih određenih paviljona. To je na neki način meni iznenađenje, jer je činjenica da arhitektonsko bijenale, koje sam isto tako prošle godine videla u septembru, imalo je mnogo manje sveta na izložbi ove, na likovnoj, koja je očito likovno bijenale izgleda mnogo poznatije, znači ima vrlo, vrlo mnogo sveta, što govori o tome prvo da su ljudi zainteresovani i dolaze, po znacima navoda, običan svet, a sigurno da tu ima i profesionalaca da vide izložbu. S druge strane, znaš i znamo svi da to sve ne možemo da vidimo. Meni se čini da nisu ni koncipirana uopšte bijenala poslednjih pa skoro dve decenije da se može sve videti. S treće strane, ta količina umetnosti ili novih stvari koje treba videti u par dana je takva da se na kraju dana čovek osjeća u nekakvoj kakofoniji, otprilike trebamo vremena da spusti loptu i da negde napravi red u onome što je sve video.
Na kraju kad te pitaju kakvo je bijenale, ti kažeš otprilike, pa zanimljivo je ove godine.
Ne, ja mislim da je uznemirujuće. Meni je ono sve što sam videla potpuno bilo uznemirujuće, jer svet u kojem živimo jeste haotičan, jeste dramatičan, jeste grozan i negde se to osjeća i na bijenalu, a čini mi se da ovo bijenale je bijenale na kojem su predstavljeni prvo umetnici koji su mlađe generacije, koji nisu toliko poznati, onda vrlo malo tu ima belog zapadnog čoveka, ima mnogo te umetnosti koja je iz Afrike, iz Azije, bez obzira što mnogi umetnici čak poreklo vode iz Afrike, Azije, a žive recimo u zapadnom svetu.
Da. Čini se jedna primetba da eventualno stoji kad je reč o Ralfu Rugofu, da je malo umetnika koji su iz takozvane istočne Evrope, iz onog bloka, koji je možda je njemu dosta toga, i zato sam pročitao dakle ove stvari koje su iz njegove biografije. On je Njujorčanin, ali živi u Londonu i vrlo je važan tamo čim je postao oficir za umetnost. Dakle, čini mi se da je to stvarno vidljivo, da nema
nema
ruskih
uopšte,
umetnika.
Nema uopšte naših, mislim, umetnika, rekla bih čak i ne iz Evrope, naših nema. Meni se, kada sam ono prvi put videla, nekako činilo da bi tu mogli potpuno ravnopravno da bude Dragan Ilić, sam ga dobro pomenula.
Zahvaljujući robotici.
Zbog robotike. Da Slavimir Stojanović Futro takođe, koji inače je dizajner, ali ulazi u svet umetnosti sa tim svojim rečenicama ironičnom, sarkastičnim o svetu, mislim da bi jako mogao dobro da nađe. Mogao bi jako dobro da tu se smesti i Raša Todosijević. Znači, mislim da ima još nekoliko umetnika, pa ćemo tokom emisije da ih pomenemo, ali negde ti ljudi bi mogli potpuno onako po onome što se videlo na obe postavke da se dobro predstavi.
Od ovdašnjih umetnica jedino je Marina Abramović sa jednim radom u K Rezoniko, zastupljena u sporednim programima samog.
To se zove ti prateći programi, ne toliko sporedni, ali negde čini mi se da to govori o tome koliko je sama Marina Abramović, koja je sada u Muzeju savremene umetnosti, koliko je ona važna na svetskom i planetarnom nivou. Bila je, ja sam snimila i jedan plakat kojim se reklamira knjiga Šta će biti kad Marina Abramović umre, knjiga jednog od... Mislim, uopšte Marina Abramović pulsira u savremenom umetničkom svetu jako dobro. Mi je možda ovde sa najvećim kriticizmom gledamo, zato što u suštini potiče odavde.
Da. Taj njen rad u Veneciji zove se Rising i reč je o virtualnoj realnosti.
Uopšte, koja ima veze sa onim što je kriza, klimatska kriza, ekološka kriza i tako dalje.
Tako smo se približili paviljonu koji je dobio Zlatna glava, to je paviljon Litvanije.
Da ga čujem.
I da čujem.
So what time in the morning is your time?
Yeah.
Klima se menja, što je jako kompleksno, sve ostale komplikacije. Rad se bavi i politikom tela, što je još komplikovanije od tih tela koje su pod suncobranom. I to je teško u stvari onome ko posmatra da to razume baš. Čini se da slušamo slučajne i nevažne razgovore, ali kad ih stavite u kontekst sve zajedno, oni u stvari pričaju o promjeni klime, o čistoći, o ekosistemu, o promjeni u klimi i tako. Opera je u stvari totalna umjetnost, muzika, jezik vizualnog, tekst, sve to zajedno. Meni se čini malo da... Ja malo romantiziram tu ideju. Ima mnogo mogućnosti kao format i mnogo značenja. To je u stvari Brehtovska opera, priča je, zove se Sunce, more, marina, ljudi leže na plaži, imate slučajne razgovore, oni razgovaraju, to jest ovo je opera i ti razgovori su potpuno, tako čini se, nevažni, u stvari govori koliko smo, bez obzira što je veliki problem šta će biti sa zemljom, planetom zemljom danas, kako se klima meni, ljudi žive normalne živote, idu na plažu, razgovaraju, lete avionom, budu na letovanjima.
Kažu da se u paviljon Litvanije moglo bez problema ući.
Dok nisu dobili nagradu. Da.
A kad su dobili nagradu, po 3 sata se čekalo.
Još uvek se čeka, pre svega zbog toga što jedva nađete litvanski paviljon, jer on nije u Đerdinima. I svi oni koji nemaju nacionalni paviljon u Đerdinima su rasuti po Veneciji, a onda ih jedino Google Maps vam koristi da ih nađete. To je jedan od zabačenih delova Venecije koja još nije ušla, ajde da čujemo ovo, još nije ušao turizam i na neki način je prava Venecija.
This particular title I chose because of its very strange history.
Govori ponovo Ralph Rugoff i on kaže: izabrao sam ovaj naslov da živite u zanimljivim vremenima zbog njegove čudne istorije. Za ovu rečenicu kaže se da je stara kineska kletva, a to je počelo 1930-ih sa britanskim političarem Austinom Chamberlainom, čiji je rođak bio premijer, a nastavlja se sa francuskim piscem Albertom Camusom, britanskim piscem naučne fantastike Arthurom C. Clarkom, američkim političarom Robertom Kennedyjem i seže do Hillary Clinton. Svi oni su napisali knjige koje se referišu na tu staru kinesku kletvu. A u stvari, ne postoji takva stara kineska kletva. Neko ju je izmislio. Ali ta izmišljena poslovica, taj izmišljeni kulturni artefakt zaista je uticao na svet. Načinima na koje je korišćen u različitim diskursima. Lažne vesti, nažalost, imaju stvarne konsekvence, a taj složeni odnos, interesantno, može da pokaže kako umjetnost može to da osvetli.
Rugov dalje kaže, pada mi na pamet čuvena rečenica Donalda Trumpa, koji govori o alternativnim činjenicama. Šta je to alternativna činjenica? Činjenica je nešto za što smo se dogovorili da je istina. Može li postojati alternativna istina? Ne, ne može. Možete imati alternativnu tačku gledišta. Umetnici se bave alternativnim perspektivama, stavovima, pogledima na svet. Radeći na ovoj izložbi, želeo sam da odam počast vrlo posebnom aspektu savremene umetnosti. Nisam u stvari želeo da imam temu. Preko 300 bijenala ima danas u svetu. I svako od njih ima nekakvu temu. A sve imaju u stvari isti format. I mislim da nam treba više eksperimentisanja sa formatom izložbe. Nisam ni veliki fan ideje da kustos izložbe ilustruje neku svoju veliku tezu. Za mene je izložba provokacija publici koja u stvari treba da razvije svoje teorije. Umetnost je u velikoj meri konverzacija sa publikom. Otvorena je i to je veliki kvalitet. Ona ne određuje stvari.
Rugolf dalje kaže, znači slaveći ideju alternativnih perspektiva, Bijenale je ove godine podeljeno na dva dela. Dve su sekcije, predlog A i predlog B. Predlog A je u Arsenalu, a predlog B je u centralnom paviljonu u Giardinima. Izložbe su prilično različite, kako po atmosferi, tako i po radovima, a da bi bilo još čudnije, isti umetnici su na obe postavke. Isti umetnici imaju radove na oba mesta, ali se radovi potpuno razlikuju. Jer pored toga što umetnici rade polivalentne, kompleksne, individualne umetničke radove, imaju i praksu sa mnogo različitih aspekata, strana, dimenzija. Želim da ovom izložbom to jasno pokažem. Ako vidite samo jedan rad nekog umetnika, to ne znači da poznajete njegovu praksu. Zato su na dve lokacije dva potpuno različita rada. Nadam se da oni koji ne vole da čitaju legende na zidovima ili tekstove na zidovima mogu da prođu kroz te dve izložbe i da nemaju pojma da su to radili isti umetnici.
I čini mi se da ovo što je govorio Rugov je tačno. Znači, negde se ne može pogoditi ko je koji umetnik, ali na nekim, u nekim radovima se može pogoditi, pa me onda to podsjetilo na ono igranje dečijih karata kada tražite par. Znači, tražite koji je umetnik gde ili kako je u dva prostora uradio dva rade. Neki radovi su, pa rekla bih, vrlo slični, što ne znači da su isti. Neke radove možete da pogodite, opet s druge strane neke ne možete da pogodite, i činjenica je da u suštini veoma mali broj umetnika poznajete. Oni su u većinom vrlo mladi umetnici, znači dolaze iz tih, rekla bih, ne zapadnih prostora s jedne strane, s druge strane teme su do te mere uznemirujuće jer se bave svim onim što je problem, rasizam, migracije, borbe za prava manjina i slabijih. Manjine su i homoseksualci, manjine su i žene i one su slabije. Tako da neki umetnici govore o svetu i problemu koji njih dodiruje u svetu u kojem žive. Neki govore o problemima u kojima se oni sami nalaze. Neki jako kreativno reaguju ili bave se, pa rekla bih, svojim invaliditetom. I ta cela kakofonija čini da se zaista osjećate na neki način, pa pre svega zabrinutim, pa onda nemirnim, i onda svesnim da su to sve nekakve reakcije na svet koji, kao ono što se dešava u Litvanskom paviljonu, u stvari to kako se vi osjećate i šta se dešava sa zemljom, imate utisak da te dve stvari nikako ne mogu da budu povezane. To je da vi ne možete kao jedinka da pomognete da svet prestane da juri u svoju katastrofu.
Meni se opet taj koncept Rugova čini vrlo važnim, jer se referiše na tu takozvanu alternativnu istinu o kojoj se govori nekoliko godina sada, čak vrlo često podsmešljivo. A on je to, dakle, prebacio na plan umetničkog rada, to je način na koji se svet posmatra. Dakle, i tu bi, dakle, po meni bilo ipak vrlo važno da se zna da je jedan umetnik napravio potpuno dva različita rada u jednom prostoru, je jedan rad.
Sasvim dobro se zna, zato što postoje
one. Nego on kaže, dakle, da ima tih posetilaca koji vjerojatno neće čitati legende i koji će proći kroz izložbu misleći da su različiti umetnici u pitanju.
Pa, morat će da pročitaju nešto, da. Ali moraju nešto da pročitaju ruši. I negde jako dobro prepoznate, da. Ali za životno delo mi se čini da je zanimljiv.
The Golden Lion for Lifetime Achievement goes to Jimmy Durham.
Znači, Jimmy Durham je dobio nagradu za životno delo.
El sol de mañana, el sol matina. Mañana va a fer sol, shuruk, al sham. Morgen sun, morgen sun. Ciao, pasaje, ilios. Dobro utro, manguanani, el sol de matina.
Neka on se zapalio pevajući tekst u stilu indijanske pesme.
This is not a prize in my
Ovo nije nagrada za moje radove, kaže Darham. To je nagrada za moj rad, što znači da moram da budem još ozbiljniji u svom radu.
I need to be more serious at my work. And
Ako bih uspeo da budem još ozbiljniji, a da istovremeno učinim da se ljudi smeju i da budem na strani ljudskih sloboda, onda ću moći da ispunim svoju dužnost. A moje dužnosti umetnika ova nagrada daje težinu.
An extra weight to it now. It is not possible to stop.
Jimmy Durham kaže, nije moguće stati, zar ne? Sanjite tuđe snove. Imate imaginaciju. Sve ima imaginaciju. Kad sam dobio ovu nagradu,
I thought when I first got this award, maybe they think I'm going to stop working.
Možda oni misle da ću prestati da radim, ali neću.
Because you cannot.
Jer to se ne može.
You're here.
Ovde ste, živi ste na svetu.
You don't stop working.
Tako da ne prestajete da radite.
My body gets weaker and stranger.
Moje telo postaje sve slabije i meni neobično, a moja umetnost je jača i neobičnija. Ali ako moj plan bude uspeo.
Da kažemo za Jimmy Durhama da je 40. godište. On je američki vajar, eseista i pesnik koji živi i radi u Evropi od 94. Bio je aktivan u Sjedinjenim Državama u pokretima za građanska prava afroamerikanaca i indijanaca. On je sam dugo tvrdio da je Čiroki indijanac, ali su ovu tvrdnju odbacili predstavnici plemena. Thank you. Venecija grad, koja je posvećena 58. venecijanskom bijenalu umetnosti.
There are several light motifs rather than themes that came up.
A kaže Ralf Rugov, inače umetnički direktor ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala, nekoliko se light motiva pojavilo pre nego tema dok sam sklapao ovu izložbu. A tiču se zidova, granica, alternativne realnosti, paralelnih svetova, podeljenih identiteta, alternativnih identiteta.
So this notion of two things side by side, I think it's very interesting. There's a book.
U naučno fantastičnom romanu Čajna Mevila, Grad u gradu. Govori se o dva istočno evropska grada u postsovjetskoj Evropi. Na istoj su lokaciji, ali vlasti zabranjuju svojim stanovnicima da primete postojanje onih drugih. I tako žive jedni pored drugih i naučili su da ne vide ljude iz onog drugog grada. To je jaka metafora za ono što svakodnevno radimo u gradovima u kojima živimo. Mnogo toga ignorišemo, ne želimo da gledamo. Tako da poricanje također stvara podele. To što možemo da ne vidimo. Neki od radova istražuju te stvari. Ponekad živimo u dva različita sveta zato što odbijamo da vidimo svet u kojem živimo.
Dosta zvuka na likovnom bijenalu, ovo je zvuk snimljen u belgijskom paviljonu, oni su dobili specijalno priznanje za izložbu Mondokane i on je prema navodima žirija uz dozu humora ponudio alternativan pogled na neprepoznate aspekte društvenih odnosa širom Evrope i u suštini to je nekoliko, dvadesetak fiktivnih karaktera koji su kao mehanizovane lutke postavljene. Oni su zasnovani na folklornim stereotipima i na neki način u centralnom tom delu imate lutke koje prikazuju različite poslove ili različita zanimanja, a onda su po nekoliko lutaka u svakom delu paviljona odvojeni metalnim rešetkama. To su oni koji prave probleme ili koji su negativni likovi ili oni koji vam čine da društvo ne bude tako idilično kao što to folklorno, tradicionalno društvo može da izgleda ako biste gledali samo taj centralni deo belgijskog paviljona, ali inače ima tu nekoliko i mislim više je tu nivo i na više načina se ta priča može čitati.
Evo, čuli smo tvoj džingl grad. I da kažemo još jednom ovo što si ti sad malo čas spomenula, dakle, tvoj koncept tokom boravka na Venecijanskom bijenalu bio je da snimiš zvukove. Dakle, čini mi se odavno već zvuci su postali vrlo važan sastavni deo umetničkih radova. Da ne spominjem ponovo Susan Phillips.
Nemoj, 2010. opet godine, je spominješ, da, to te izgleda jako.
Dalje. To je važan trenutak u istoriji tebe, umetnosti i bit će zabeležen jednog dana. Dakle, tada je, da ponovim to još jednom, tada je jedan kompletno audio rad dobio nagradu za vizuelni rad. Turnerova nagrada je pripala Susan Phillips. E, dakle, taj belgijski paviljon je vrlo dobro ilustrovao ono što je Ralf Rugov malo čas govorio o alternativnim svetovima. Tu su ta dva sveta predstavljena, dakle, u centralnom delu i iza, uslovno rečeno, nekih rešetaka.
I iza rešetke je taj svet koji je, mislim, nije on, nisu oni uglavnom ubice i kriminalci. To je taj svet koji baš nije, ne uklapa se u to tradicionalno, fino društvo koje nam to izgleda kao kada se prikazuje.
A sad ćemo da čujemo rad gde su mikrofoni sastavni deo onoga što se može videti.
Ali se kroz te mikrofone čuje pa nešto sasvim drugo, poezija.
Oni funkcionišu kao zvučnici, da, dakle, obrnuto. Oni nam vraćaju ono što je negde, dakle, nekada bilo rečeno pred njima, a nije se moglo čuti iz nekakvih razloga.
Da, to je jedan od radova u arsenalima. Meni je to bilo pre svega uzbudljivo zbog toga što se na neki način može snimiti. Ajde, čućemo malo kako to zvuči. Šilpe Gupta, na engleskom bi se taj rad, ta instalacija mogla, se zove For in your tongue I cannot fit. U stvari, ja se na tvom jeziku ne mogu uklopiti. Svaki od ovih zvučnika, odnosno mikrofona, ima snimljenu pesmu nekog od pesnika koji je od 7. veka pa do danas, zbog toga što je napisao, bio u zatvoru. I sada tu čujemo različite jezike, ima različitih i pesnika potpuno iz različitih vremena, i to je postavljeno tako zvučno da oni svi ne govore odjednom, nego eto, malo čujete jednog, malo drugog, malo trećeg, pošto je to neki veliki prostor, onda vi imate i taj neki prostorni efekt, dolazi jednom zvuk iz daljine, jednom je pored vas. Ali svakako u polumraku ta sala sa ovim zvucima deluje uzbudljivo, dramatično i nekako može se čak i preneti na radio. Ovo ja čitam da bi zapamtila kada sam to tamo bila. Inače, na svakom mikrofonu se nalazi papir i vi možete da pročitate u suštini šta taj mikrofon, odnosno šta se sa tog mikrofona može čuti, odnosno zvučnik. Koja je pesma?
I tu bude gužva ili ne?
Pa nije bilo velika gužva. Sad, da li je bude ponekad, ne znam. Mhm. Inače, Šilpa Gupta je u centralnom paviljonu imao vrata koja se udaraju u zid i onako svaki put se malo odlomi nešto od tog zida. Znači, tva potpuno, rekla bih, različite rade. To su ti parovi, da. Al-Nukudu Aurakun Tursamu Alejha Suvaru Zu'ama As-Suratu تنوب عنك ريثما تعود
ovo delo je dosta uzbudljivo. Još kad bi ti pesnici koji su zatvoreni znali da se u Veneciji može čuti njihova poezija.
Pogotovo oni iz 7. veka.
Da.
Još jedan je rad, čini mi, mnogo fotografije ima i jako dobro producirane, i negde se, čini mi se, kroz fotografiju, čini mi se, dosta vidi kako izgleda taj svet. Videomaterijal je takođe jako interesantan. Jedan rad je negde vrlo sličan, meni ipak bio na obe postavke, znači u arsenalima, u Đardinima. To su dve video, praktično dva video kanala. Na jednom imate ljudi koji su afroameričke, znači crne rase, koji govore na nekim skupovima, koji su cenjeni, koji su političari ili su Ujedinjenim nacijama. Znači, dostigli su emancipaciju maksimalnu, a na drugom kanalu, znači drugi video, vam prikazuje međurasne sukobe. Otprilike da svet nije tako jednostavno uspostavljen, da to što imamo emancipaciju jednog dela ne znači da je u suštini svet baš tako izjednačen, da. Ili izjednačen je u jednom trenutku, na jednom mestu, a u stvari u većini stvari ili u običnom životu te izjednačenosti, te diskriminacije ima itekako mnogo.
A mnogi spominju paviljon Gane kao paviljon koji je ostavio jak utisak. Trebalo je da imamo jednu muzičku numeru oko koje se baš razvija tema, priča o sticanju nezavisnosti. Oni su je stekli negde sredinom 50. godina.
On je vrlo uzbudljiv, vrlo dobro postavljen i napravljen, i sada da ga prepričavam negde nema smisla, ali da, mnogi su ga rekli, i negde ta priča o nezavisnosti, o putu, o to kako ta zemlja izgleda je prvo vrlo uzbudljivo, vrlo na visokom vizuelnom, tehničkom i umetničkom nivou postavljeno.
Da, to se, taj rad se zove Ghana Freedom.
I mnogo je, recimo, tih paviljona zemalja koje dolaze, to jest koje su smeštene u Aziji i Africi, koje u stvari u svojim paviljonima pokazuju ono što na neki način čini njih, a pre svega tu ima mnogo priče i o emancipaciji. Indijski paviljon takođe ima u jednom delu svoju priču o Gandiju i o načinu kako je...
Da, to je neka godišnjica od Gandije.
Da, ali je, fotografije su rođenja njegovog rođaka koji ga je tada snimao u nekim situacijama, pošto je bio u njegovoj blizini, u nekim potpuno neformalnim situacijama, i uopšte te zemlje Afrike pogotovo se kroz ovu postavku u svojim nacionalnim paviljonima itekako i prisjećaju svojih, Afrike i Azije, prisjećaju svojih, pa negde borbi za emancipaciju. Ne znači da je sad u njima neka idealna i idealistična, i da je sada sve u redu. Ima tu još uvek mnogo problema.
E sad idemo na Zlatnog lava za najboljeg umetnika. Tu nagradu dobije Artur Džafa. To je umetnik koji je relativno poznat već u svetu, i to naročito u svetu muzike, u svetu filma. Nekoliko filmova važnih je radio. Sarađivao je sa čitavom jednom grupom danas vrlo slavnih filmskih reditelja, odnosno ljudi koji se bave filmom. I on je napravio rad White album, odnosno beli album. Referiše se na mnoge stvari koje imaju veze sa kulturom, pa i na same Beatlese, na naziv njihovog albuma. A White album je otprilike još jedan njegov pokušaj, a celog života se time bavi, da skrene pažnju na svu silu problema nevidljivih belim ljudima, koje probleme doživljavaju ljudi crne boje, ili Afroamerikanci, koji žive...
Nisu uvek samo Afroamerikanci, nekad su i Afrikanci samo.
Tako je, koji...
I u arsenalima on ima ogromne gume.
Da, on ima također taj dvostruki rad.
On ima, svi imaju dvostruki rad. Da. Svi kod imaju dvostruki rad, a ova dva rada se ne biste ih pogodili. Jedan je, znači, video rad, drugi su te gume koje su obučene u lance. Ogromne, velike, crne gume. Mogu da budu, recimo, nisu traktorske, ali neke onako jako, da, jako velike.
I mi ćemo sad čuti neku vrstu ilustracije tog rada, beli album Artura Džafe. To je grupa Oneotrix, Point Never, The Pure and the Damned, dakle Čisti prohlet. I to je soundtrack iz filma Good Time, a koristio je tu numeru sam Artur Džafa na samom početku svog belog albuma.
Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in. I delete a pure life. I look ahead in a clear sky. I ain't gonna get there. But it's a nice dream. It's a nice dream. Death, make me brave. Death, leave me swinging. Where we can do everything we want to, and we can pet the crocodiles.
Ovde ste u ovoj stvari malo čas, vjerojatno ste poznali glas Igija Popa, a sada idemo dakle da pričamo dalje o venecijanskom ovogodišnjem bijenalu, emisiji Grad. I Snežana je snimila ovo što se čuje ispod nas, to su razni snimci sa raznih mesta, iz Đardina, iz Arsenala, iz nacionalnih paviljona i tako dalje.
U stvari, koliko je zvuk važan.
Jeste, koliko je taj zvuk važan, i ne samo zvuk, dakle, ajde, i druge stvari koje imaju bližu vezu sa slikom su veoma važne. Fotografije je bilo jako puno.
Fotografije jako puno, dosta žena fotografa, recimo Zanela Muholi, koja ima odlične fotografije u oba prostora, vrlo velike na neki način kao bilborde, i na jednoj postavci vas ti likovi crni gledaju u oči, a na drugoj postavci oni gledaju negde izvan vas, znači vi možete njih da posmatrate. I sada tu ima prilično, otprilike, ako i gledate, gledaj me, ja sam crna, ja sam lezbijan i ja sam na neki način nek prisiljena da negde komuniciram, da, ili ne komuniciram sa tobom. Znači, vrlo dobrih fotografija, jako dobro, naravno, produciranih.
Meni je bilo uzbudljiva jedna japanska umetnica koja je rođena sa nekim anomalijama.
Sa priličnim anomalijama, ona nema generalno potkolenicu, stopalo i jednu ruku. Na neki način, ona se zove Mari Katajama. Uh-huh. I ona je od toga što je u suštini njen invaliditet napravila umetnost koju, koja je, pa prvo, vrlo dobro prihvaćena s jedne strane, s druge strane ona od toga pravi instalacije, fotografiše samu sebe, ima jako mnogo tih nadomestaka za noge, opošto u principu ima problem sa obe noge, uh-huh, vrlo često radi nekakve pa i instalacije koje imaju veze sa tom, sa tim njenim fizičkim stanjem, što u suštini deluje jako uzbudljivo, ali ne da vas plaši, nego negde ona je od toga napravila jednu umetnost koja u stvari tretira svoje telo na jedan sasvim normalan način.
Ja sam to, pa izvolite.
Pa izvolite. Ono što je meni bilo...
To me podsjetilo na Artura Žmijevskog.
Koji je kod nas izlagao na Oktobarskom salonu. Yes. Barka Nostra je rad koji, o kome se dosta govorilo, mnogo polemika. Švajcarsko-islandski umetnik Kristof Biše. On je izložio u arsenalima na obali olupinu broda koji je 2015. odveo u smrt između 700 i 1000 migranata koji su pokušali da pređu, znači, Sredozemno more i da dođu do Lampeduze. I negde se jako diskutuje o tome koliko je novaca trebalo da se to sve iznese, taj brod, kako to na to reaguju ljudi. Ljudi koji, znači, ako publika ne zna, ona relativno hladno prolazi, pošto ima dosta vođenja. Imate vrlo često, vidite, grupe koje idu sa jednim od vodiča koji im objašnjava rad ponaosob, i negde kada se dođe pored tog rada vidite da ima dosta grupa koje to slušaju, ali priča je čini mi se, o tome šta i koliko Evropa ili svet zapadni, koji misli da je bogat, ima empatije i kako saoseća se ljudima koji su migranti, koji beže iz svog užasa, koji opet nisu samo oni izazvali. Negde ovaj rad Barka Nostra meni jako ima veze sa onim što je urađeno u litvanskom paviljonu. Negde ta priča o, s jedne strane, nezainteresovanosti sveta, onog kome se to ne dešava, i s druge strane o užasu sveta u kojem živimo, i opet ta priča da živite u zanimljivim vremenima, i ta zanimljiva vremena koje su stalno takva i uvek jedni žive da im je sve jedno, a drugi osjećaju sav užas ovog sveta.
A i ovi prvi žive u zanimljivim vremenima. Takođe. Jer ih biologija ne pušta na miru. Dakle, ajde da čujemo još jedan iskaz za Ralfa Rugofa, pa ćemo da damo završni osvrt.
I did learn a lot. I did, part of my selection process was to
selekcije. Pitao sam umetnike da mi preporuče čiji bi rad voleli da imaju pored sebe na izložbi. Neki su predlagali one koji su već bili na mojoj listi, a neki one koje sam odlučio da ne izaberem.
That ended up in the exhibition came out of this process.
Saznao sam za mnoge interesantne umetnike kroz te preporuke. Mislim da svaki kustos to radi. Zavisi od preporuka umetnika. U ovom slučaju hteo sam da to bude proces. Mislim da su stavovi umetnika na izložbi uticali i na moje stavove. Čitao sam intervjue sa umetnicima i mnogo radije to čitam nego kritike ili filozofske i estetičke tekstove o diskursima. Jako me zanima kako umetnik misli o svom radu, mnoge stvari onda izađu na videlo.
Also the artists in the exhibition was also a real influence on my own thinking, and reading interviews with them, I would much rather read an interview with an artist than a critic's appraisal of an artist's work in most cases, or a philosopher's discourse on aesthetics. I'm very interested in how artists think and engaging with their work. Yeah, it's many, many things have come up, too many to mention right now.
Pitanje za Snežanu u njenom stilu, u jednoj reči, dobro bijenale ili ne?
Dobro. Meni je dobro, nismo govorili o nacionalnim paviljonima, oni su u nekom trenutku pratili, u nekom drugom nisu pratili ovu glavnu temu, nisu, sam Rugov nije bio kao Kolhas, koji je insistirao da sve bude onako kako je on zamislio. Mnogo toga nismo rekli.
Hvala, evo, došlo je vreme da odjavimo emisiju.
Ovo je bio Grad, Ton Igor Živković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepisević, hvala na pažnji, do slušanja. Svadamo Venecija, la luna è tu. Stanotte questo cuore sognando aspetterà. Venezia, la luna è tu. Sulla laguna l'amore ci avvincerà. Fra un sussurrare di dolci cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Venezia, la luna è tu, è questo il grande sogno che non si scorda più. Questo cuore sognando aspetterà. Perché sulla laguna l'amore ci avvincerà. Venezia, la luna e tu.